Tak. Tak, dobrý den, vítám vás tady na své přednášce. První online přednášce v životě, nazvané Dynamic Test Control, aneb zbytečně moc skupin škodí. Moje jméno je Ondřej Ševeček, jsem z GOPASu, počítačové školy, která mimochodem připravuje už velmi blízko konferenci TechEd a chtěl bych vám tady povykládat něco nové bezpečnostní schopnosti ve Windows 2012 a Windows 8, která se jmenuje Dynamic Access Control a je to balík mnoha různých souvisejících technologií, z nich si většinu ukážeme, některé vynecháme, jako je značkování souborů, ale to je taková věc, která jenom navíc, mě jde hlavně o to, abyste pochopili, o co se jedná v rámci toho Dynamic Access Controlu a té úplně nejnižší infrastruktury tady tohohle. Tato novinky, která umožňuje kontrolovat a řídit přístup na tuto chvíli akorát souborové servery a na sdílené adresáře a jejich soubory nějakým novým, řekl bych, velmi revolučním způsobem. Takže nejdřív musíme začít s opakováním autentizace, protože to, abyste mohli vůbec na nějaké prostředky souborového serveru chodit, vyžaduje nejprve uživatele ověřit, musíme si uvědomit, jaké to má nějaké problémy a jaké vůbec k tomu máme protokoly a možná trošku, jak chodí pakety po síti. Tak první věc, kdy se klienti vůbec ověřují, pokud jdou na nějaký síťový prostředek. My se budeme bavit jenom o sdílených souborech a o přístupu do sdílených adresářů, ale jinak samozřejmě je možné, aby se ověřovali Windowsovými účty na různé jiné prostředky, do SQL serveru, do Exchange, do různých webových portálů, tím pádem do SharePointu, na vzdálenou zprávu WMI a WinRM a podobné další záležitosti. A ve všech těchto případech budou nějaké problémy s ověřováním, které právě Dynamic Access Control trošku vylepšuje. Takže asi dobře vědět o tom, kdy se ti uživatelé přihlašují. Tak v okamžiku, kdy ustavujete TCP spojení, tak probíhá nějaké ověření tohodle jednoho TCP spojení. Většinou to probíhá na začátku, takže u těch sdílených souborů je to opravdu otázka na začátku toho připojení do shareu. Trošku výjimka je v případě třeba HTTP požadavků, kdy na tom stejném spojení se, i když máte jedno TCP spojení, tak se tam ověřujete při každém HTTP getu nebo postu nebo nějakém jiném HTTP požadavku. Takže těch autentizací probíhá v síti samozřejmě dost, protože i když třeba máte namapovaný disk, tak se rozhodně dělá víc TCP spojení postupem času, takže prostě jak velmi často při práci v síti se ověřujete, aniž byste o tom třeba přímo vy jako uživatelé věděli. To ověřování probíhá různými protokoly. Ve Windowsech je primární Kerberos, který je, řekněme, na maximum bezpečný. Jsou tam ještě další ověřovací protokoly jako NTLM, Channel Secure Channel, což ověřuje pomocí klientských TLS certifikátů. Mimochodem 2012-kový ve sdílené soubory umí ověřovat taky pomocí certifikátů klientských, což dřív nešlo. Pak je tam třeba CRED SSP, autentizační metoda, jestli používáte single sign-on pro vzdálenou plochu, tak to používá tady tohle ověřování. Takže tam je ve Windowsech je x ověřovacích metod, které jsou úplně různé a my budeme mít s některými z nich problémy, protože ten Dynamic Access Control primárně vyžaduje Kerberos, snaží se tomu trošku vyhnout, aby mohl používat i nějaké ty jiné ověřovací metody, ale Kerberos je potřeba v některých jeho speciálních scénářích. Taky bychom si měli uvědomit, jak to funguje, nebo kudy chodí pakety. Takže pokud se podíváte na ty starší, nebo starší NTLM a jiné autentizační metody, jako je ten Channel a CRED SSP, Credentials SSP, tak to vypadá takhle, jak je na obrázku. Klient si udělá TCP spojení se serverem, na který jde, to znamená file server, SQL server, web server, cokoliv jiného. Tomu pošle nějakým způsobem přihlašovací údaje a tenhle server si to přepošle na domain controller. Já jsem sice říkal, že u každého TCP spojení se musí ověřit, ale v tomhle případě jde o to, že se to přeposílá na DCčko, a to DCčko na tom bude muset pracovat také při každém tom TCP spojení. Jo. Na rozdíl od Kerberosu, který to dělá trošku jiným způsobem, Kerberos si vydává tikety na straně klienta, to znamená, klient si hovoří se svým domain kontrolerem a potom, až si vydá nějaké tikety, tak ty tikety jenom přepošle na ten cílový server, na který se chce ověřit. A ten cílový file server, nebo kdo ví co jiného, už potom nemusí mnohdy dělat žádnou komunikaci s domain kontrolerem. Říkám nemusí mnohdy, protože on ji někdy dělá se svým domain kontrolerem, ale nemusí to dělat vždycky. Takže nejjednodušší Kerberos scénář je asi tady tenhle, který zrovna vidíte. Já bych to jenom ukázal, protože se chcem podívat trošku víc na tu autentizaci, tak rovnou ukážu nějakou ukázku, jak se podíváte mezi Kerberosem a NTLM, případně jak to vyzkoušíte, protože nás to bude trošku zajímat. Takže já si teďka pustím tady sdílení svého desktopu, uvidíme, jestli vidíte moji vzdálenou plochu. Tohle je moje online premiéra, tak vypadá to, že to funguje, tak snad to bude dobré. Podívejte, já jsem teďka na virtuální nějaké stanici, která se jmenuje Klient 1, ono to tady není moc vidět, tak se podíváme do příkazové řádky. Jsem, nebo klient na Klient 8, jsem na stanici Klient 8, Windows 8, jsem tam přihlášený jako uživatel Kamil, což je doménový uživatel, si dám who am I, uvidíte, že to je GPS Kamil, prostě nějaká doména GPS, GoPass, uživatel Kamil. No, podívejte se. Je možné, abychom se podívali, že mě tady funguje Kerberos, to je asi dobré ověřit předtím, než budeme dál pokusovat, takže když napíšu klist, klist, příkaz, tak uvidíte seznam mých Kerberosových tiketů. To jsou jakési prostě Kerberosové ověřovací balíčky, které se mi vydali po přihlášení. Je tady vidět, že mám nějaký přihlašovací balíček pro počítač klient 8. Je vidět, že to je třeba zašifrované ASM a hlavně to, co tady právě chci zmínit, je, jsou časy, protože ten ticket, jak vidíte, tak platí od 12.24 do 22.24, což znamená, že platí 10 hodin ve výchozím stavu. Takže ten klient si nepotřebuje generovat další tikety, pokud už nějaké má. Nicméně ty tikety jsou pro konkrétní server, takže tikety mám, tak Kerberos asi víceméně chodí. Mohli bychom se podívat, jestli se dostanu na data 1 počítač, což je můj file server. Tak se tam mrkněme. Na data 1 jsem se dostal, seznam shareů tam vidím, se do něho nedostanu, protože to mám ještě jako málo nachystané, ale dostal jsem se tam, toho jsem se musel ověřit, zkusme znovu ten klist v command line. Měl bych tady mít ticket pro ten data 1 server, což nemám, jak se dívám, to znamená, že máme nějaký problém, zřejmě. Wow, ještě jedno. Klist, nemáme klist, tak zkusme, jestli se dostanu 10.10.0.14 na ten share dostanu. Podívejte, nevím proč, ale dal jsem klist, potom co jsem se připojoval na ten data 1 server, tak mi to nevydalo nový přihlašovací ticket pro ten data 1 server. Vidíte, že mám ticket akorát jakože doménový a mám ticket akorát klientský, tak asi bude lepší, když se natvrdo odhlásím. A zkusíme se přihlásit znovu, uvidíme, jestli mě ten Kerberos jede, ono to je k tomu potřeba, takže by bylo asi dobře se přihlásit a ověřit si tu konektivitu. Tak, jdem, čus, zmrdr. Když dám klist teďka, měl bych mít asi hodně různých tiketů. Můžeme dát klist purge, například tím ty tikety vyhodím, takže klist nemám teďka žádné tikety a zkusme znovu ten přístup na data 1. Který vidím, to vypadá v klistu na panáre. Tak, dívejte, po tom odhlášení se to zřejmě trošku oživilo a je vidět, že pro přístup na ten data 1 server se mě vydal CIFS data 1 ticket, což je ticket pro sdílené soubory. Takže Kerberos mi funguje. Můžeme ukázat, jak zařídíte, abyste nepoužili Kerberos. Jo. Na to, abyste použili Kerberos tady na tohle zobrazení té síťové cesty, tak tady muselo být jméno zadané. Jo. Pokud zadáte IP adresu, to znamená 10.10.0.14 v mém případě, předtím já třeba vyhodím cache tiketu, to znamená vyčistíme všechny tikety, zahodil jsem všechny tikety a zkusíme se dostat na ten server pomocí IP adresy, což nemůže použít Kerberos. Kerberos má takovou kontrolu, jestli použijete IP adresu, tak se nepoužije Kerberos a musí se použít jiné ověření. V mém případě se může použít už jenom NTLM. Takže když se tam podívám na tu IP adresu 10.10.0.14 a dám si znovu klist, byste měli vidět, že nemám žádné etikety. Jo. To znamená v tomhle případě, že se ty etikety nepoužily. Tak tohle bude pro nás do budoucna rozlišovací znamení, jestli tam půjdu na IP adresu, používám NTLM, jestli tam půjdu na jméno serveru, tak asi používám Kerberos, to je potřeba vždycky ověřit, ale berme to tak, že to snad bude fungovat nějak spolehlivě. No takže tady, pokud se jedná o tu moji prezentaci, vracíme se zpátky. Tak, momentík. Tak, jsme zpátky v prezentaci. Tak s tím Kerberosem je důležité, že on je zaprvé bezpečnější, ale on je hlavně rychlejší, protože viděli jste, že ty tikety zůstávají v cache 10 hodin, na rozdíl od toho předchozího NTLM, kde NTLM chodilo skrz server a potřebovalo to ověřování při každém přístupu na NDCčko. Tak, Kerberos není jenom bezpečnější, ale je i rychlejší. Tak. Druhý problém tady s těmi ověřovacími komunikacemi je potřeba si uvědomit, že v sítích vzniká hodně skupin. Tady se podívejte na takový malý příklad, jak nějaké firmičky, která má obchod oddělení, marketing oddělení a dalších x oddělení. Je to rozdělené, třeba obchod je rozdělený na velkoobchodní prodej, maloobchodní prodej, mají nějaké skupiny velkých zákazníků, střední zákazníci, junioři a ti obchodníci patří tady do takovýchhle skupin. Další třídění obchodníků, řekněme, bude na vybavení bytů, na domky, na bytové domy, jo, pro státní správu a obchodníci pro sanitu a podobné další záležitosti. A navíc prostě ti lidi, ty jejich uživatelské účty jsou rozdělené do různých poboček typu Brno, Praha, Olomouc a podobně. Vemte si, že tohle je jako celkem normální situace. Můžeme zkusit se zase podívat do našeho prostředí, kde bychom si to mohli nějakým způsobem nachystat. Tak. Podíváme se na domain controller, na DCčku bychom si ty skupiny nějaké mohli vyrobit, nebudu to přehánět. Ale uděláte si skupiny tak, jak je máte, jak je potřebujete. Jo? To znamená třeba skupina obchod, máte skupinu, co tam bylo, třeba sanita a řekněme skupina velcí zákazníci. Tak, máte skupiny, do kterých si dáváte svoje zaměstnance, tak já tady vezmu třeba obchod a přihodíme do toho, dáme tam Kamila a můžeme tam dát třeba Helenu. A budeme mít dva obchodníky, kteří patří tady do těchto tří skupin, Helena. A velcí zákazníci, taky tam bude Helena. No. Tak Helena je teďka členem tří skupin, že? Tak to je, myslím, v pohodě, ještě bychom tady mohli přidat skupinu třeba Brno, ať tam máme všechny ty uživatele, Helena, Kamil. Takže Helena a Kamil jsou členem tady všech těchto skupin, tady se mrkněme, jak to vypadá, jestli jsou opravdu členem všech těch skupin, které jsme potřebovali. Jo, velcí zákazníci, tady mě chybí Kamil. Tak, dáme si tam Kamila. Tak, máme je, jo. Samozřejmě měli byste dalších několik těch skupin, co jste měli na obrázku, takže Praha a Olomouc a podobně, jo. No tak takhle si to samozřejmě uděláte celkem jednoduše, do těch skupin se dá i naskládat uživatele, jak je potřeba. Akorát potom, v okamžiku, kdy to budu chtít použít na nějakém sdíleném prostředku, tak možná dojdu na jakýsi problém. Podívejte, teď jsem na file serveru, na jeho sdíleném adresáři dokumenty, ten adresář je sdílený, to jste před chvilkou viděli v těch oknech toho klientského přístupu. Na security tabulce mám zatím jenom systém administrators. No a teďka máme problém, že já bych chtěl tam umožnit přístup jenom a teďka nějaké kombinaci uživatelů. To znamená, mohlo by mě napadnout, že bych tam chtěl pustit akorát obchodníky z Modify a chtěl bych tam pustit obchodníky z Brna třeba. No? Takže pokud se podíváte, tak mám tady dvě skupiny obchod a Brno. Ale vemte si, že někteří lidé nebo všichni uživatelé jsou třeba v obchodu a jenom někteří jsou v Brně. Ale uvědomte si, že v tomhle případě to nebude fungovat, protože tenhle Access Control List ACL má pouze OR, takovou nebo logiku. Jo? Koho to sem teda pouští? Všechny členy obchodu a navíc všechny brňáky. Je problém, že tady nejde přímo v tom Access Control Listu nastavit obchod a současně Brno podmínku na starších systémech, na vyšších právě, že jo? Takže co z toho plyne pro mě? No, že bych musel v Active Directory na to vyrobit kombinační skupiny, jo? To znamená, musel bych si udělat skupinu Brno, obchod, sanita, velcí, jo, třeba. Kombinační skupinu a do toho bych si dal jenom ty uživatele, kteří patří do všech těch skupin. Vemte si, kolik takovýchhle kombinačních hrůz budete muset mít. Jo. Já si chci prezentaci. Tady to mám vypočtené jenom při takovém malinkém prostředíčku. Jenom při takovémhle malinkém prostředíčku budete potřebovat 180 skupin, protože pro každou kombinaci oddělení, každou kombinaci těch rozstřídění, každou kombinaci poboček dohromady, z toho bude 180 skupin a to tam nemám víc oddělení jak dvě. Jo. Takže každý uživatel pak bude přiměřeně v obrovském množství skupin a začíná se nám to komplikovat. Za prvé ta údržba v ADčku a za druhé samozřejmě údržba na falšérech. A ještě jedna věc, která je tady právě důležitá, to jsou velikosti skupin, kolik to žere při přenosu po síti. Je problém, že ono to není malé v týketech nebo v těch síťových komunikacích, které chodí jak při NTLM a při té pass-through autentizaci, tak i při Kerberosu po síti. Tak pokud ta skupina je takového, má takový ten group scope globální, tak to žere 8 bajtů. Pokud je to univerzální skupina z account domény, to znamená ze stejné domény, ve které je ten žadatelský účet, tak to žere taky 8 bajtů. Ale cizí skupiny, principiálně, domain local skupiny, budou asi z resource domény, z cílové, prostě žere 40 bajtů. I když máte jedno domén ve prostředí, tak stejně domain local skupina žere vždycky 40 bajtů v ticketu, nebo v tom přenosu. Když nebudu radši mluvit o Kerberosovém ticketu, ale při přenosu obecně. No to je ale to je dost. Ono to vypadá, že jako 40 bajtů je nic, ale pokud to porovnáte s nějakými limity, které jsou vedou se naprdo, nebo se dají případně změnit, nebo jsou výchozí, tak začínáme mít problémy a uvidíte za chviličku například. Dívejte, uživatel nemůže mít po přihlášení víc jak 1025 seedů. Pádečku můžete někoho strčit do 60 tisíc skupin, klidně, když budete chtít. Ale on se nepřihlásí, protože jich má víc jak 1025. Toto je limit, který se nedá překročit, nedá se nijak změnit a je to natvrdo. Je tam jiný limit, který je nastavený na 12 kilobajtů při přenosu, to je právě těch 8 bajtů, 40 bajtů, o čem jsem před chvilkou mluvil, který je teda 12 kilobajtů by default. Windows 8 a 2012 už to mají výchozí zvýšené na 40 kilobajtů, ale všimněte si právě příkladu, že možná já to možná nechci zvyšovat ani u těch starších systémů. Podívejte, vemte si v porovnání s ostatními komunikacemi, které ten člověk dělá, jak strašlivé budou ty ověřovací trafiky, jo, pokud budete mít hodně skupin. Tady vidíte, TCP paket sám o sobě má 53 bajtů. Jo. HTTP hlavička, když byste šli do třeba HTTP web serveru, nebo AVNRM, nebo na cokoliv, tak má dalších 300 bajtů plus minus. K tomu, když to bude Kerberosový tiket, tak tam strčíte dalších 1500 bajtů jenom režie toho tiketu, což ještě by jako se dalo, řekněme, snést, protože to je tak, řekněme, na jeden, dva pakety pro přenos. Akorát, že když budete třeba jenom ve 250 skupinách a oni náhodou budou 40 bajtové, tak to je 10 kilo, jak tady vidíte. Což se do toho HTTP ticketu bude muset Base64 zakódovat, sdílené soubory budou menší, to bude jenom těch, řekněme, 12 kilobajtů, ale HTTP bude dokonce 17 kilobajtů. A tudíž při jednom GET požadavku, nebo při připojení na sdílené soubory, tam budete posílat gigantické objemy dat oproti tomu, co byste normálně dělali. Jo. Není až tak důležité, že to jsou gigantické objemy dat, ale bude to na hodně paketů. Hodně paketů se musí potvrzovat, takže potom závisí na rychlosti linky, na rychlosti, tím myslím RTT, round trip time, to znamená dobu, jak dlouho to letí tam a zpátky ten paket. Když to budou stovky milisekund typu libovolné ADSL, nebo mobil, nebo nějaké takové prostě ty menší pobočky někde rozházené po světě, tak to bude trvat x sekund, než se jenom ověříte. Jo. Jsou informační systémy, které mají SQL serverové, databázové servery, které prostě, a ten klient dělá při každém kliknutí nové TCP spojení a znovu se ověřuje. Jo. Pak každé kliknutí trvá prostě 3-4 sekundy, jenom čučíte na vytuhlého klienta a nic se neděje. A to je problém toho, že tam máte prostě možná zbytečně moc skupin, a to i v prostředí, ve kterém máte 50 uživatelů, tak stejně tam bude 200 skupin klidně. To zase není problém, abyste měli víc skupin než uživatelů velmi rychle. Tak první vylepšení ve VLANách, které tohle řeší, je, že do ACLK přidává end logiku, kterou hned uvidíte. Windows 2012 nepotřebuje tady tu moji kombinační skupinu, ještě teda musím dát taky sdílet desktop, jak se tady na to dívám. Teďka už byste měli zřejmě vidět. Tak, jestli teďka vidíte, tak vidíte moji kombinační skupinu, to já můžu klidně smazat, to je na nic. A jdeme se podívat na 2012. Ve 2012, tady na tom FileShareu, můžete, nebo FileShareu, to je NTPS vlastnost, to se sharem nemá nic společného. Můžete přidat. Mám tady systém a administrátory, kteří mají full control. Ale novinka, když dáte přidat další položku, hodíte tam, můžu tady dát dokonce třeba authenticated users, to znamená položku pro úplně každého, nebudeme to omezovat tady v téhle úrovni. Řeknu, že modify, ale všimněte si novinky na spodní straně, kde je add condition. A můžete pro uživatele, tady, nebo můžete udělat podmínku, že uživatel a jeho skupina musí být členem třeba Brno. Já tam chci mít to Brno, obchody, obchodníci z Brna. Jo. Tady pak to není bohužel vidět, ale tak je tam Brno vybrané. Přidám další podmínku. Všimněte si, že tady je možnost výběru AND nebo OR. Tak OR jsem mohl udělat tady doteď, ale AND jsem nemohl. Můžu říct, user musí být ještě taky současně členem skupiny nejenom Brno, ale obchod. Takže už mám dvě podmínky, Brno a obchod. Jo. Tady samozřejmě dalo se jenom pro úplnost, tady se dalo vybrat trošku něco jiného a dalo by se tam těch skupin dát víc do jedné položky, abyste nemuseli přehánět. Ale já jsem právě chtěl ukázat to, tu endovací logiku. Všimněte si ještě tlačítka Manage Grouping. Logika může být endovací anebo orovací. Můžete to dokonce seskupovat, tak můžete udělat je členem Brno, Brno a obchod, anebo je členem Praha a obchod, jo, třeba. Nebo Praha a marketing a můžou se tam dostávat. Takže pak, když to tady mám takhle nastavené, tady je teda podmínka Brno a obchod navíc, tak stačí tohle jenom potvrdit, všimněte se, jak se vám změní to zobrazení toho rozšířeného zabezpečení, kde vidíte ještě textově vypsanou podmínečku. Když to potvrdím a dám OK, tak z klienta bych se tam najednou měl dostat. Klidně i přes to NTLM by to mělo fungovat. Do dokumentu jsem se najednou dostal, což teda nic zatím nedokazuje. Jsem Kamil, který je, když se podíváme, členem a on není, protože jsme se ještě neodhlásili, ale to nevadí. Zkusíme se přihlásit na Jitku. Jitka, když se podíváte v Active Directory, není členem ničeho, jenom kontraktoru, je přijám třeba do obchodu, jo? To znamená, ona je členem jenom obchodu z Prahy, možná jdeme tam Praha. No, obchod Praha, takže by se tam dostat neměla. Tak jdeme na klienta, přihlásíme si Jitku, což bude vyžadovat ovšem tu Jitku nejdřív odhlásit, protože ona už byla předtím přihlášena, to byl ten problém, teď jsem před chvilkou nemohl ukázat toho Kamila, tady budeme se kliknout, dát si Jitka, přihlásíme ji znovu. Ještě jednou ji musíte přihlásit, protože všichni uživatelé se vždycky hlásí z cache, to je možná taková zajímavost. Prostě jednou přihlásit obvykle nestačí. Tak, musíme Jitku přihlásit pěkně, pokud samozřejmě zadáme dobře heslo. Tak, pověřme, že je členem těch skupin, co jsem potřeboval. Tak, Praha, obchod. A pokud se Jitka bude podívat na data 1 dokumenty, tak se tam nedostane, protože není členem Brno, ale je členem jenom jenom Praha obchod a ne Brno obchod. Jo. Tak můžeme se znovu přihlásit na toho Kamila. Vždycky se musím překliknout při psaní. Musím ho odhlásit. No, viděli jste, že se tam dostane. Jo. Já myslím, že není potřeba se odhlašovat. Prostě dostane se do salámu, může se podívat, co tam je. Takže najednou mu to funguje. Funguje mu to čistě kvůli tomu, že na NetFS zabezpečení je tahle superová novinka v jeho položce, kde mám nastavené, že má navíc podmínku Brno a současně obchod. Jo. Tak to je paráda. To znamená, NetFS zabezpečení se vylepšilo na komplexní podmínky. Má to nějaké podmínky implementační, jako infrastrukturní, a to, aby tohle fungovalo. Dejte mi vteřinku, než mi se tady zruší připojení. No, má to nějaké podmínky? Tak tady vidíte, že to nemá žádné podmínky. Prostě potřebujete Windows 2012 nebo Windows 8 server, file server, nebo NTFS server, prostě i lokální, to bude fungovat. Nevyžaduje to žádný file server, resource manager, jak se mnohdy různě uvádí na internetu. A klientům je to úplně jedno, to je prostě serverovská věc, kde se rozšířil design ACL seznamu. Tak to bylo jedno řešení, které vylepší ty skupiny a nemusíte dělat kombinační skupiny. Podle mě je paráda. V okamžiku, kdy tohle půjde použít do SQL serveru, do Exchange, do SharePointu, do čehokoliv dalšího, tak do Active Directory, tak to bude nádhera. S tím, že to zatím nejde, ale tak se musím postupovat po kouskách a asi byste určitě nechtěli, aby vám to nasadil automaticky do všech Windowsů a najednou přestala fungovat půlka věcí, protože to není otestované v živém provozu. Že? Takže hod to máme zatím akorát na souborovém systému. No nic, pokračujeme ovšem dál, protože ty skupiny nejsou přece jenom všechno. Proč byste dávali lidi vždycky do skupin? No? Pojďme si podívat, co dělají asi tak normální lidi obvykle v Active Directory. Podívejme se, jak to normálně vypadá. Já si tam nechám to nastavení, to je v pořádku. Když se podíváte na DC1, tak já tady mám skupiny, že jo, obchod a Brno a podobně. Tak vezměme tady teďka třeba Františka, který je členem obou těch, není? Tak Františka jsme tam nedali, Helena. Helena je Brno, obchod, jo. No jo, jenomže tak ona přece možná má tyhle informace přímo napsané na svém účtu, jo, na adrese má napsané Brno a na organizaci má napsaný department obchod, ne? Tak asi ti lidi vyplňují, podívejte se, já jsem si tady přijal na to sloupečky. Takže Brno obchod má v departmentech a nemá to ve skupinách. Jo. Nebo možná to má ve skupinách, ale prostě proč byste, jako lidi, to, co dělají lidi obvykle, je, že prostě vyplňují tady tyhle informace v Active Directory. Ty jsou vidět tady v Outlooku a SharePointu a v Linku a podobně. Je celkem logické, že to tady vyplníte. Jo. Office bude mít prostě B330, jo, třeba, nebo já nevím. No, to znamená, to jsou věci, které vy vyplníte, no a na co byste potom dělali skupiny, že jo? Tak ta skupina je taková přebytečná, vemte si, že jak já tady plním skupinu Brno? No tak asi plním nějakým automatickým skriptem, protože jestli tam mám prostě více jak 3 uživatele, tak se z toho zblázním, pokud tam nebudu obsah té skupiny Brno vyplňovat automaticky. Takže já vlastně mám ta skutečná data uložená v AD atributech, tady v těch City Department Office, a vyrábím na to jakési shadow skupiny, prostě stínová skupina, kterou dělám nejspíš nějakým partialovým skriptem a zbytečně to duplikuju do skupin. Jo. Tak nešlo by použít přímo tyhle atributy na tom NTFS zabezpečení? Jo, šlo by to použít. Tak to je parádní novinka ve 2012, která umí zařídit, abyste použili tyhle věci. K tomu ovšem zase teďka už bude trošku víc nějakých prerekvizit, které mám tady na slajdíku, takže se na to jdem podívat a řekněme si k tomu něco. Tak tohle ty atributy se jmenují Active Directory User Claims, uživatelské claimy, prohlášení nebo důkazy o tom, čím on je. Claim vlastně i to, že jste členem nějaké skupiny, prohlášení, že vy jste členem té skupiny. Jo. Tak my tady budeme mít prohlášení o tom, že někdo má nějaký atribut. Co k tomu potřebujete? Tak bude to fungovat i s NTLMkem, se scanelem, s čímkoliv. To, co budete k tomu potřebovat, je stačí dokonce jedno DCčko Windows 2012-kové. Dokonce ani nepotřebujete Windows 2012 domain ani Forest Functional Level. Stačí vám 2003-kový, takže i v té doméně jedné můžete mít i staré domain kontrolery, byť je to vlastně nová 2012-ková funkce. Jediné, co k tomu, aby tohle fungovalo, je potřeba, jsou ještě nějaké doplněčky, jakože ten domain, ten server musí být členem nějaké Windows Authorization Access Group, detaily nás příliš nezajímá, jak by mohl číst tady ty autorizační parametry. Nevyžaduje to pořád File Server Resource Manager, zase jako je v různých návodech napsáno. Klient zase může být jakýkoliv, takže jediné, co potřebujete, je jedno jediné 2012-kové DCčko. Samozřejmě bylo by lepší, kdybychom jich měli víc, protože by to bylo svižnější, takhle se to jedno bude příliš zatěžovat, ale možná mě to nevadí podle toho, jak je máme zátěže. Potřebujete k tomu ADčkovou novou konzoli. Chce, abyste začali používat novou konzoli a nepoužívali tu starou, tak vám to tady přidělává na nové administrativní centrum a už to nikde jinde není k dispozici. A potřebujete si to zapnout ještě v Group Policy. Tak pojďme tady tohle nastavit a pojďme se na to podívat, jak to funguje, případně se nad tím pak ještě trošku zamyslíme. Upozorňuji, že to jde i s 2003-kovým prostředím, což by mohlo být demonstrovatelné v tom mém virtuálním prostředí, které si teďka hnedka dopustit. V mém virtuálním prostředí, pokud se podíváte, já tady mám ještě DC2, což je 2008R2, takže můj domain functional level, nehledě na to, že tam je teda víc domain kontrolerů starých dokonce, je 2003, takže nepotřebuji nic extra. Krom toho, že teda potřebujeme následující věci. Potřebujeme hodit tady do Windows Authorization Access Groupy, potřebujeme přidat ten server data 1. Z nějakých důvodů vysvětlím v zápětí, pardon, musíme tam dát ten server, šups, přihodíme ho do té skupiny, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že budu muset tady tuhle technologii povolit, to znamená, musím si zapnout v Group Policy Dynamic Access Control Enabled třeba, a ono to vyžaduje zapnout tuhle technologii, proč? Protože domain kontrolery musí najednou do přihlašovací komunikace přidávat informace o těch uživatelských parametrech. Jo. To znamená, je potřeba to zapnout. Za prvé v KDC, to znamená pro domain controller v politice, domain controllery, to je, tohle je politika, aby KDC je Kerberos domain controller, aby KDC to dávalo tyto informace nejenom skupiny, ale aby ty atributy uživatelské dávalo do přihlašovacích komunikací obecně. To je to bude KDC, ale on to dává i na to. No? Druhá věc je potřeba, aby klienti tohle používali. Jo. To znamená, ještě je potřeba tuto podporu zapnout pro klienta. Tady to zapneme pro klienta. Tam se to jenom zapne a zase je to pro klienta zapnuté. Tak to jsem zapnul. Tyhle featurey, tím pádem je to zapnuté. Data 1 byla zastrčena do skupiny, tak by mě asi nemělo nic bránit v tom, abych tady dal gap update na data 1. Na klientovi to udělám taky, GP update. Na domain controlleru to musíte udělat taky, protože tento taky musí vydávat tyhle informace. Takže aktualizace politik, to je v pořádku. No a měli bychom to restartnout, ono to půjde docela rychle, takže sice to budu muset podestartovat, ale pro jistotu, ať neukazuju něco, co pak nebude fungovat, tak to jdeme restartnout. 2012 se restartují takhle, že? Předpokládám, že všichni víte, jak je peklo někde zjistit, kde je tlačítko restart. Tak, po aktualizaci dáme prostě restart nějakého toho domain controlleru, který to bude vydávat. Musím tohle vůbec řešit na té 2003, na tom druhém domain controlleru? No, nemusím, protože to je 2003 na 2008. To je 2008, ta tyhle informace nikdy zveřejňovat nebude a z tohohle pohledu mě vůbec nezajímá. No, jakmile mě to DCčko naběhne, když mě to stačí, aby mě jedno běželo, tak můžeme restartnout, že jo. Datový server a můžeme... Pardon. Shutdown RT0. Tak, a restartujeme ještě stanici. Ať to mám všechno podestartované a jdem se na to podívat. Uvědomte si v tuto chvíli, že to, co já tady mám teďka za problém, je situace, kdy, vrátíme se do slajdu, kdy doména pořád ještě není 2012-ková, ono to přesto bude fungovat a dokonce to bude fungovat pro starší klienty. Ukážeme si to jenom zjednodušeně, tak posune se mi to nebo neposune. Tak, podívejte, tohle je věc, která bude fungovat pro cokoliv, pro NTLM, pro Scannel, pro Kerberos, pro Cred SSP. Pro, všimněte si, že file server musí být 2012, dobře, ale klienti můžou používat 2003 DCčka, i ten file server může používat stará DCčka, klient pořád může být jakýkoliv a já přesto tam ty podmínky budu schopen dělat pro ty uživatelské atributy. Proč? Protože je to schválně udělané tak, že ten server 2012, ten file server bude schopen si najít jedno jediné 2012-kové DCčko a na ty claimy se ho případně ptát, pokud prostě by to bylo ještě v tom starém domain functional levelu. Takže skončilo to tak, že Helena má city, department a office a zapnul jsem nějaké infrastrukturní požadavky, na data jsem vzal dokumenty, dokumentový adresář a v jeho security zabezpečení jsem tu položku pro authenticated users pozměnil takto, tam posuníkem. Že jsem do ní přidal poslední řádek, teď byste ho měli vidět, ve kterém je napsané uživatel, jeho cancel odpovídá hodnotě B330. Jo? Takže nejenom, že u uživatelů se dají použít skupiny, ale dají se použít i ADčkové atributy, v mém případě cancel, město a oddělení, které jste možná neviděli, tak já to hnedka předvedu zpátky. Ty atributy cancel, město, oddělení potom tady můžete porovnávat na jejich přímé ADčkové hodnoty a můžeme zkusit se podívat, že takový atribut má v Active Directory, se podíváte pouze Helena, B330. Pokud jdu na stanici a jsem tady Helenou, tak Helena si ty soubory normálně otevře. Pokud se přehlásím na Kamila, tak Kamil se do toho adresáře nepodívá, byť se tam ještě před chvilkou podíval, protože ve skupinách byl dobře, ale nemá ten svůj atribut Office B330. Jo. To, co jste možná neviděli, otázka, jestli mi to spadlo, nebo jsem to nezapnul, to, co jste možná neviděli, byla konfigurace těch atributů v Active Directory. Na to, abyste ty atributy vůbec mohli používat na těch prostředcích sdílených, tak je potřeba, abyste vzali Dynamic Access Control v konzoli Active Directory Administrative Center a tady v téhle konzoli přidali vaše pojmenované atributy. Všimněte si, že oddělení je ve skutečnosti Department Attribute Active Directory, město je Locality Name Attribute Active Directory, Physical Delivery Office Name Attribute Active Directory se mně projevuje jako Attribute Cancel na těch serverech. Jo. Takže já to zkusím tady trošku porovnat. Takhle to vypadá v Active Directory, to, co vidíte vlevo. Vpravo teďka uvidíte na security tabulce toho těch dokumentů, tady podmínku, aha, pardon, tam se trošku posunul, že mě. Officem, jak bych to udělal, nepůjde to zmenšit, no, nepůjde to zmenšit. Tak. Vejde se mi to na obrazovku? Vejde, akorát těsně, paráda. Tak, jo. Vlevo nahoře, to jsou definice těch atributů v Active Directory, kde jsem nadefinoval atributy zádečka, které vedou na pojmenované atributy mnou pojmenované nebo přejmenované. Potom v těch access kontrolech dole na serveru můžete prostě přímo použít atribut. No, paráda. Tak. Takže toto je první vylepšení, které, jak jsem tady zmiňoval, nevyžaduje nic ho horšího než, dejte mě vteřinku, než Windows, jedno jediné Windows 2010 a server 2012 file server nebo Windows 8, který by to uměl, klient může být jakýkoliv, domain controller musí být, a jiné domain controller mohou být 2003. Posuneme se. Samozřejmě, pokud byste měli domain functional level 2012, tak by se to vylepšilo kompletně. Tady v tomhle případě bylo potřeba, aby ten Kerberos, stará 2003 DCčka, neumí tyhle parametry dávat do Kerberosových paketů. Jo. Proto stačí jedno 2000 DCčko, ale ten file server si ty informace zjišťuje sám na svém jednom jediném 2012 domain controlleru. Jo. To je ale blbé, protože se zbytečně bude zatěžovat. Takže pokud bychom zvedli domain functional level na 2012, tak ano, tak ty claimy budou přímo v Kerberosových ticketech, což je paráda. Když se vrátím zpátky, to jo, ale samozřejmě pro NTLM, Scannel a CRED SSP, jiné ty ověřovací metody by to samozřejmě nefungovalo, takže pořád je tam ta zadní automatická funkce, kdy i když máte 2012-kový domain functional level, tak stejně někdy ty claimy nebudou v Kerberosu a budou se muset zjišťovat na té backendové straně, jak tam je ta šipka s těmi claimy. Tak, ale co nás tady čeká ještě dalšího, jsou atributy počítačů. Jo, prosím. Atributy počítačů je další věc, protože jak jste mohli zaznamenat, a podívejme se té mé doméně, tak teďka to snad nazdílím úspěšně, ten desktop. Tak, desktop nazdílený. Tak pokud se podíváte, tak ty claimy, jak tady já mám třeba to oddělení, tak byla definice oddělení, nebo claimu oddělení. Jo? Tam bylo napsané, že to je atribut department, že se ten claim jmenuje oddělení a že je uživatelský. Ale on může být i počítačový, protože i počítače mají přece v ADčku nějaké atributy a klidně počítač může mít department, protože počítač je stejný jako uživatel. Tak nešlo by to nějak propojit? Když tady vidím i zaškrtávátko computer, tak šlo. Tak když dáte OK, tohle potvrdíme, no nastavíme si pro nějaký počítač a teďka mi jde o klientský počítač. Tam bohužel ten department se musí vyplnit přímo v atribut editoru, ale department. A dáme tady department, zase bude třeba obchod. Jo? To znamená, co když máte obchodní počítače? Jo? To znamená, mám tu Helenu, která má Office B330 a ona pracuje na počítači, který je obchodní počítač. Tak nešlo by zařídit, že Helena se tam nedostane, nebo že se tam nedostanou lidi žádní, kromě těch obchodníků a Office 330, ale současně ten přístup musí být z klientského počítače, který má v nastavení obchodní department. No, tak to by šlo, jo. Protože na tom dataserveru, pokud se podíváte na dataserver, tak ve vlastnostech toho zabezpečení máme authenticated users a jejich tři prozatím podmínky vypadaly tak, že je tam user jedna skupina, druhá skupina a současně ten cancel B330. A přidejme tam poslední podmínku, že ne user, ale jeho zařízení, to znamená, sice přistupuje uživatel, přistupuje pod svou identitou, ale já bych chtěl, aby se kontrolovala ještě hodnota zařízení, která, kde je vidět, že víme, že zařízení počítače mohou mít jenom oddělení, to jsem teďka doklíkl v tom ADčku v těch claim typech, a musí to být stejné třeba obchod. Jo? To znamená, člověk musí být současně z Brna, ze skupiny Brno, ze skupiny obchod, být z kanclu B330 a jeho počítač musí mít obchodní oddělení v nastavení. Jo? Dáváme teda OK, tady tahle podmínka je pěkná, to jsem samozřejmě mohl nastavit, akorát, že na to, aby tohle fungovalo, máte celkem striktní podmínky, jak hnedka uvidíte na slajdu, kde je napsáno, že to vyžaduje Domain Functional Level 2012. Proč? Protože toto je věc, která musí proběhnout na straně klienta, kdy to klient musí umět, klient musí být 8 nebo 12, DCčko musí být taky 12 a musí mu to být ochotno dát nejenom uživatelské claimy, ale i device claimy do jeho přihlašovacího ticketu. Problém je, že tomu tam ty tikety potom vypadají jinak, A tikety musíte být schopni ukázat i 2003-kovému domain kontroleru klidně. A on by tomu nerozuměl. Takže tahle funkce je zapnutelná až prostě ve 2012-kovém domain functional levelu, což sice zkazí trošku moji radost z téhle funkce, ale do budoucna je to paráda a postupem času, jak budou přibývat ty servery, které to umí, tak to bude naprosto dokonalé. A vyžaduje to Kerberos v tomto případě. Jo. Když se podíváte na obrázku, bohužel musí to být Kerberosový přístup, na tomu ani nic jiného fungovat nebude. A druhá, protože když to bude cokoliv jiného, tak vy nemáte identitu toho klientského stroje k dispozici. Jo. Takže to nepůjde zjistit. Takže zaprvé potřebuji tady ten domain functional level, tak to se budeme muset tady pošefovat a připravíme ty podmínky zase v mém prostředí, kde se můžeme mrknout, jakmile se to nazdílí, tak nazdílelo se. No tak co, tak já tady mám to 2008-čkové DCčko, tak ho vypneme, ať mě to tady neotravuje. Vyhodíme ho úplně definitivně z Forestu. To se dá udělat v konzoli Sites and Services, prostě tu dvojku jenom vymažete deletem. Ono se vás to zeptá, jestli se jich chcete na věky zbavit, a když řeknete, že jo, tak se jich zbavíte. Zvýšíme domain functional level na 2012, to znamená, je zatím 2003, tak dáme raise domain functional level. Zvýšíme to na 2012, mám tam jenom 12-ková DCčka už, paráda. Takže to mám zapnuté. Ještě jednu věc, kterou musím ale udělat, je zapnul jsem to, ale klienti opět jim chybí ještě jedno nastavení a to je to, že oni by nechtěli ty identity počítačové do těch tiketů dávat automaticky. Takže to, co já ještě musím udělat, je v systému zase, a teďka kde, že? Tak toto není KDC funkce, to je Kerberosová funkce klientová. KDC je server a Kerberos je klientské nastavení a tady je support, takzvaný compound authentication, jo? Always. Compound authentication, Kerberos compound ID se jmenuje tady tahle funkce, která je schopná prostě propojit identitu počítače s identitou uživatele. Jo? Tak to zapneme, tady dáme get update, i když to na DCčku není moc potřeba. Na klientovi dáte GP update taky. Na data serveru to dávat nemusím, ale když už to dělám, tak to tady dám, stejně budu čekat chvilku. A uvidíme, jestli se mi to povede. Já jsem prozatím, případně budeme muset podestartovat, já jsem prozatím nastavil tu podmínku pouze s device oddělení odpovídá obchod. No tak budeme potřebovat teďka vzít klienta. Dívejte, když se to závisí na Kerberosu stanice a Kerberosu uživatele, takže to budeme muset trošku víc ověřit. Zaprvé jsem tady Kamil, tak ten se tam stejně nedostane, tak se přepneme nejdřív na Helenu. Máme si command line. A Helena zaprvé má klist, tak tady vidíte, že nějaký klist má. Když dám klist purge, tak asi žádné další Kerberosové tikety mít nebudu. Takže Helena teďka nemá žádné Kerberosové tikety, paráda. Ale to, co já budu stejně potřebovat, je se podívat ještě na Kerberosové tikety local systému, to znamená stanice. Jo. Na to se podíváte takhle, nějaké tikety tam jsou. K-list lead 3E7, tím se vypíšou prostě tikety stanice, to je logon sešna. Tak můžeme to i vypurgovat. Tak, vypurgováno. Takže server systém už nemá žádné další tikety. Zkusíme přístup na data 1. Co tam podíváme? Teď jsem Helena, jdem do dokumentu a podíval jsem se do dokumentu. Takže to vypadá, že se tam asi dostávám díky té podmínce s tím zařízením. Ověřit to můžeme tak, že zaprvé počítač si na to musel sám počítač vydat svůj Kerberosový ticket. Takže vidíte, že já jsem smazal ty tikety počítače tady v tomhle místě. Nebyly tam žádné. A v okamžiku, kdy jsem pak šel na ten file server, tak najednou potom vidíte, že počítač si sám vydal svůj nějaký prostě přihlašovací ticket, který potřeboval k tomu, aby Helena později, klist Heleny teďka, klist Heleny, mohla dostat claimy do svého ticketu. A tady vidíte, že Helena CIVS data, ten ticket Helenin pro data server, má compound napsáno. To znamená, že to obsahuje i identitu počítače, tím pádem se tam ta Helena dostala, byť podmínka je nastavená na dokumentech, jak jsem ukazoval, to znamená takto user, B330, device má oddělený obchod, což ta stanice má, takže je to v pořádku. Jo? Takže to parádně funguje a můžete porovnávat i identitu počítače. Poslední věc, kterou ještě rychle řeknu, myslím, že za 3 minuty bychom to mohli stihnout, je ještě poslední věc, tohle se týkající, toto je to jádro nejdůležitější, které jsem potřeboval vysvětlit. Poslední věc, ty přístupové, tam ještě existují jakési centrální přístupové politiky, takže se pojďme podívat, ono, možná tady tahle pravidla claimová, abyste rádi definovali centrálně v ADčku a aplikovali to na víc file serverů dohromady, protože doteďka bylo dost těžké na 5 file serverech editovat to zabezpečení jednotlivě. Takže další třeba součást Dynamic Access Controlu bude vidět teď. No. Zase předvedu, co to znamená asi rychle, takže dáme tady zase a jdem se podívat. Tak, pokud byste tady ty přístupová pravidla chtěli definovat v ADčku, tak na to jde zase pomocí té nové konzole. Dívejte, měl jsem ty claim typy, vlevo mám Dynamic Access Control, najednou tady existují ještě Central Access Rules a Central Access Policies. Central Access Rules kliknu, přidám si nové centrální pravidlo a místo toho, abyste to definovali na tom NTFS, tak si můžete říct, že třeba podmínka zní obchod Brno ze stanic obchod Brno, jo, nebo obchod vlastně, no, stanici jenom stanic. Obchod Brno ze stanic obchod, jo, to bude podmínka. Sjedu si tady dolů a upravíme v Active Directory, jsem v Active Directory Administrative Center, dělám to access pravidlo přímo v ADčku, všimněte si, co tady je, vykoupneme z toho nesmysly, admini a systém mají full control, to je docela důležité, protože chcete jim povolit přístup, řeknete to, co jsem chtěl, to znamená authenticated users třeba, vymyslíte si modify a podmínky byly user, jeho město mělo být, myslím, Brno, to je case insensitive, současně jeho oddělení mělo být obchod a současně počítačů oddělení měl být taky obchod. Jo? Takže to stejné, co jsem tam používal předtím, nebo velmi podobné aspoň, podmínku dáte, akorát, že definice tohle access control listu je přímo v Active Directory uložená. Tady to prostě vidíte. Active Directory admini systém authenticated users za složité podmínky, která je endovaná a mám to nadefinované jako podmínku. Jo. Dál tu podmínku musíte vložit do Central Access Policies, protože to je udělané na komplex. Uděláme tady centrální politika, která se bude jmenovat obchod. Je úplně jedno, Brno, a v ní bude použito tohle pravidlo. Jo? Můžete udělat víc pravidel a propojit je do jednotlivých politik a mít víc politik s různými kombinacemi pravidel. Když máte takovéhle centrální politiky, dají se ty politiky přes group policy objekt přidělit na ty konkrétní file servery, takže dáte security settings, tady se dá celkem překvapivě ve file systému, je najednou přibyla nenápadná položka Central Access Policy, dáte Manage a řekneme, že tuhle politiku, takže nadefinoval jsem pravidlo a politiku v Active Directory a tohle já teďka chci, tuhle jednu konkrétní chci použít na všech file serverech v celé doméně, tak jak jsem si to tady udělal pro celou doménu, zavřu tady tuhle záležitost, na data serveru dám GP update, což potřebuju, ale budu ho muset ještě restartnout, takže ještě. Vydržet, restart, aby se to ten server konečně dozvěděl, že existují nějaké centrální politiky. A jak se to nabootuje, tak na tom sdíleném adresáři, samozřejmě to zabezpečení, které jsem tam já před chvilkou udělal, tam normálně zůstane i nadále. Ale Ale jdem tam, dokumenty, properties, security. A dívejte, najednou tady přibyla ve vlastnostech těch dokumentů jakási nová záložka, central policy, kde můžete dát change. A kde si můžete tu politiku, kterou dostáváte z group policy vlastně, takže v ADčku je to definované, ale dostáváte to z group policy, sem vložit a zapnout jako aktivní. Jo. Takže podívejte se, že na permissions zůstala ta moje původní podmínka, takový ty složitý s těma dvěma skupinama, officem uživatele a obchodem zařízení, ale navíc v tom zabezpečení přibude další záložka, central policy, která definuje vlastně to stejné, ale možná v tomhle případě trošku omezenější. Jo. Teď jsem jako neudělal nějaké větší omezení, ale prostě mám tady další položku, která má ty parametry tak, jak jste tady viděli. Obchod, stanice obchod, a já už vím, já jsem v té centrální politice, pardon, nejsem byl příliš rychlý. A já jsem tu sice obchod Brno politiku udělal, ale members dal jsem to tam přece. Pardon, podíváme se jenom, proč mě to tady nesedí, nebudem se tím dál zabývat, pokud je tam něco blbě. Teďka vám neřeknu, proč to je, já si myslím, že to je správně udělané, akorát na tom file serveru se to špatně zobrazuje, ale to bohužel teďka nejsme schopni vyřešit. Jo. Takže podívejte, máte normální permissions tam, jak jsem se dostal předtím, a najednou máte k dispozici ještě centrální politiky, které se k tomu budou aplikovat. Jak se teďka kontroluje přístup? No, nejdřív musíte projít přes sharing, přes oprávnění sdílené, ne? Potom musíte projít přes central policy a teprve nakonec musíte projít přes permissions. Takže ty centrální politiky tam přidávají další vrstvu bezpečnosti nad to normální staré NTFS. NTFS bylo rozšířeno o podmínky, ale navíc ještě ty podmínky jste schopni definovat v ADčku centrálně. To je další jedna z novinek, která se týká toho Dynamic Access Controlu. A to je taky v podstatě všechno, co jsem chtěl ukázat. Mě to teďka příliš neomezuje, takže nemám co ukázat, že bych se tam nedostal. By to mělo být jasné, co to asi znamená. Tohle všechno je schopný udělat bez File Server Resource Manageru, to je prostě rozšíření access kontrolu na Windows 2012 a Windows 8. Jediná věc, na kterou byste mohli chtít File Server Resource Manager mít nainstalovaný, jsou nějaká značkování souborů, prostě tagování, řekněme, nebo file klasifikace, a on je ještě schopen zobrazovat lidem nebo zasílat ty maily s důvodem, proč se nemohli dostat na ten file server. Jo. Což mě teďka napadlo, na to bychom se možná mohli ještě podívat jako poslední věc, ještě mám, řekněme, minutku z přestávky, to třeba nebude tak hrozné. Podívejme se, desktop sdílím, dívejte, jak teďka zjistíte, kdo tam teda může, jestli tam může Kamil. Tak na záložce Effective Access ve vlastnostech můžete si vybrat uživatele, tady dám Kamil, a vzhledem k tomu, že já posuzuji zařízení, tak se podívejte, že device tam dáme klient 8, takže jestli Kamil z klienta 8 může přijít. Jo? A všimněte si, že Kamil z klienta 8 nemůže přijít, nemůže. Proč? Protože mu to blokují file permissions. Jo? To znamená, file permissions ho tam už nepustila, protože tam ta podmínka byla moc restriktivní. Ale změníme to na Helenu z klienta 8, která může, protože jí to všichni povolují, jo? Povoluje jí to i centrální politika, i permissions. Zkusme změnit ještě Helenu z jiné stanice, to znamená, kdyby Helena byla na R1 počítači, Helena je na R1 stroji, tak se podívejme. A zjistíte, že Helena z R1 se tam nedostane, protože file permissions jsou zase moc restriktivní, tak zkusme tady oddělat tu podmínku toho zařízení. Straníme z file permissions podmínku zařízení. Musíme to applynout a zkusme znovu. Já, tak to asi potvrdíme a zkusme znovu. A Helena, teďka když dodáme Helena z R1, jak to, že tam může? Jo, dívejte, tady to píše pořád file permissions, on není schopen z nějakého důvodu číst pořádně tu centrální politiku, jo. Tady je špatně zobrazená ta politika, tady je allow everyone full control, což je blbě. Já jsem to fakt v directory nastavil na to omezení, ale zobrazuje se mi to. Tak to už nebudeme řešit. Tím pádem to je víceméně všechno s těmi podmínkami těch centrálních access pravidel, takže poslední věc důležitá se jmenuje poděkování, takže já vám děkuji za pozornost, omlouvám se za menší problém se sdílením desktopu, což doufejme, že se to dá omluvit tím, že to dělám poprvé v životě, ale naštěstí myslím, že jsem to potom ukázal všechno zpátky znovu. Takže děkuji za pozornost a těším se, že se někde potkáme na školení nebo na konferenci nebo kdekoliv jinde. Děkuji za pozornost.